Bueno, pois hoxe tivemos a comisión de festas para tratar precisamente o tema das casetas do polbo para o San Froilán, que, como saben, pois os pulpeiros renunciaron porque o prego, se non se renuncia, non se podría modificar. E, bueno, pois o que estamos, xa temos elaboradas as bases para sacar ese novo prego, que espero que saia o máis prontiño posible. Hoxe levámolo á comisión de festas con todas as modificacións que se lle introducen, bueno, pois, pois a garantía, a solvencia técnica, a solvencia administrativa, e a fianza, que no anteriores pregos non iban e que, bueno, pues, o que habíamos quedado moitas veces, que cando se fixera un prego novo, se podían incluir todas aquelas cuestións que consideráramos oportunas entre todos. Pois pues eso foi o que fixemos e se incluye esa fianza a nova lei de contratos disminuíu, antes era dun 5%, agora é dun 2% sobre o precio de saída. E que no caso de ser adxudicatario esa fianza se convertiría en definitiva e, bueno, pois tamén as tarifas dos precios, pois tendo en conta que é verdade, de todos coñecido, co pulpo subiu, está a un precio superior, bueno, e tendo en conta pois as distintas os distintos precios no mercado, tendo en conta pois tamén os precios de asociacións de polbeiros de distintos sitios, bueno, pois un poquiño concitando todas esas cuestións, o que fixemos é subir o precio da ración do polbo de 250 gramos de 8 a 12 euros. E as patacas quedarían no mesmo precio, os cachelos, o pan no mesmo precio e a botella de viño, pois subímola 2 euros porque a verdade é que, bueno, pois tamén si podemos ter un viño con un poquinho de mellor calidade, pois eso vai a influir tamén no precio final de todo, non? Además, as casetas poderán lle ofrecer ao público outros alimentos e bebidas complementarias que non estean reguladas no prego, pero eso sí, van a ter que colocar sempre no interior e no exterior da instalación un cadro de prezos autorizado, así como a cantidade, o peso, o volumen ofertado e que esteña avisado polo Concello. Estes precios do polbo deste ano poder ser revisado o ano que ven. Sacámolo por 2 anos, por este ano e polo 2019, e dependendo do prezo no mercado para o ano 2019, pois se poderá subir ou baixar. Todo depende de como esteña. Tamén se exixe solvencia técnica, que antes non existía. As personas físicas, mediante experiencia mínima de 6 meses, na realización dun servicio ou actividade similar ao que ten este contrato, que é o servicio de hostelería, ven como autónomo, traballador ou empregado por conta allea durante os últimos 5 anos, bastando acreditación de titulación nalgún ciclo formativo da FP ou similar en hostelería, para o caso de que non tuveran experiencia previa. É dicir, que se non teñen experiencia previa, esa que se lles pide como mínimo de 6 meses, poden ter a titulación en hostelería ou en FP. En todo caso, deben seguir estando dados de alta no IAE, no epígrafe correspondente, no prazo de licitación. Que máis cousiñas levan? Bueno, pois as casetas que en un principio tamén podrían que seran eran metálica, madeira ou similar, se engadiu similar. E tamén se elimina o de estar pintadas con pintura plástica. Bueno, pois se quita eso de pintura plástica. Eso sí, non se vai a permitir que esteñan con colores rechamantes como pode ser un vermello ou un negro, senón que en tonos marrós, amarillos, ocres, beis, verdes, é dicir, un pouco que fagan relación co entorno. E tamén leva algunhas cousiñas máis de mellora, como pode ser que se lles vai a permitir que poñan toldos en caso de choiva ou de moito sol, que leve toldo recollible dende o que a caseta ata o caldeiro do polbo para que a xente se chove non se molle e, bueno, pois podan estar un pouco con máis tranquilidade. E tamén se lles permite poñer ao redor de cada caseta que non exceda do metro os barriles de tipo barriles de viño, de madeira, e que non excedan dun metro de ancho, pois para a espera da xente mentras está esperando a que poida ter un espazo para poder comer. Bueno, esas son así a grandes rasgos as cuestións de modificación. É dicir, fomos lo vendo despacio e fomos mirando todo aquilo que tamén lles permitira unha mellora aos pulpeiros que vayan a otar as casetas do polvo, no sentido este que estábamos falando, e tamén se lles permite na instalación da caseta, bueno, pois, o incremento excepcional de dimensións que poderá chegar a ser dun 7%. Con respecto á suma de superficie da caseta e anexo. É dicir, que se van a poder autorizar excepcionalmente un aumento cando concurran circunstancias de seguridade e estabilidade da edificación. E todo isto tendo en conta que as casetas teñen que ser os baños accesibles, que teñen que ter unha mellor comodidade e accesibilidade para todas as persoas. Entón, bueno, pues, se incluye tamén esa excepcionalidade. Nada máis, simplemente xa nos vamos a poñer mandar todo a contratación, que de feito xa o temos enviado, para que nos mirara todo isto e se hai alguna cousa que haxa que engadir ou modificar ou ver, bueno, pues o miraremos, pero esas, en todo caso, serán as condicións que sí van a ir neste prego.